Da ni'n parhau i feddwl am ffrwyth yr ysbryd, a heno yn dod at y trydydd nodwedd o ffrwyth yr ysbryd. Ffrwyth yr ysbryd, da ni wedi meddwl am gariad. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, a heno tangnefedd. Tangnefedd. Dyma chi rhywbeth sy'n siŵr o siarad a'n byd ni. Da ni'n byw mewn byd lle, ol os allwn ni ddeud unrhyw beth am yn byd ni, dyn ni'n gallu deud bod yna brinder tangnefedd. What the world needs now is love, sweet love. Dyna be oedd yn cael ei ddeud. Ac eto, pan da ni'n edrych o gwmpas, da ni'n gweld pobl yn caru, y broblem ydy bod eu cariad nhw wedi cyfeirio i lefydd anghywir. Dim cariad cywir ydy. Ac o ganlyniad i hynny, beth ni'n gweld yn y byd yma ydy terfysg. Terfysg mawr yn y byd ni. Ychydig wythnos yn ôl o'n i yn Serbia. A fano, oedden nhw yn cofio, oedden nhw'n dathlu, nid dathlu, ond yn cofio 20 mlynedd ers y bomio difrifol fuodd, pan aeth yr Unol Daleithiau fynd a lluodd NATO fynd a bomio yn Serbia. Da ni yn meddwl am Libya, yr Ivory Coast, y Dwyrain Canol. Da ni'n gweld y terfysg a da ni'n gweld yr anrhefn. Yn Japan wedyn mae yna derfysg o fath gwahanol o fannau. O ganlyniad i'r hyn sydd wedi digwydd yn y daeargryn a tsunami. Wedyn, da ni'n dod i'r wlad yma am yna ryw derfysg yng nghalonau pobl terfysg gwleidyddol. Ond mae yna derfysg hefyd ym mywydau pobl mewn cartrefi, mewn ysgolion, ar y stryd fawr, pob math o ansicrwydd a pobl yn gweld y byd yn newid. Teimlo bod pethau oedd arfer bod yn sicr, bellach ddim yn sicr. So di arfer meddwl am bod rhywbeth yn saff, beth ych chi'n deud? O, mae o fel y banc. Ond gobryn fysa rhywun yn deud hynny heddiw, ynde, wrth feddwl am sefyllfa economaidd. Mae byd lle mae yna derfys. Ac eto, yng nghanol hyn i gyd, yng nghanol yr ansicrwydd, yng nghanol y newid i gyd, mae'r Beibl yn sôn am ynysoedd bach o gwmpas y lle yng nghanol y gymdeithas. Ynysoedd bach o dangnefedd. Pobl sydd yn disgleirio am fod na ryw heddwch, ryw dangnefedd yn eu calonau nhw. Cristnogion wedi meddiannu efo'r tangnefedd yma. Gwyn ei byd, y tangnefedd. Dyna oedd un o'r pethau oedd yr arglwydd yn dweud pan oedd yn rhoi disgrifiad o'r dilynwyr yma, y disgyblion, mynd trwy'r gwynfydau, y tangnefeddwyr. Mae ganddyn nhw dangnefedd yn eu calonau a maen nhw'n gweithredu tangnefedd. Mae'r tangnefedd yma'n llifo allan ohonyn nhw. Tangnefedd weithiau arweithaf amgylchiadau croes. Heddwch calon sy'n fwy na'r cynnwrf teimladau naturiol sy'n dod ar yn traws ni o dro i dro. A felly, da ni'n gorfod holi heno, wel, be ydy hwn? Be ydy'r tangnefedd yma sy'n fod yn nodweddu ni? Gwrs fel wsos dweitha, dwi'n gorfod dechrau trwy ddeud, wel, nid cynnedd naturiol ydy hwn. Mae yna rai pobl sydd o dymer wyllt. A mae rai pobl sydd wrth natur yn llawer iawn tawelach. A nid dyna, dyn ni'n sôn amdano fo fan yma. Rhodd ffrwyth yr ysbryd ydy hwn. Mae'n dangnefedd sydd yn dod nid trwy anwybyddu reality. Nid trwy fynd fewn i'n byd bach yn hynny'n ignoret yn eithaf go away felly. Nid dynedio, nid lladd y teimladau. Nid anwybyddu'r boen sydd yn y byd. Mae'r Cristion yn teimlo. A mae amgylchiadau'n gallu'n bwrw ni nôl ymlaen felly. Mae amgylchiadau'n gallu bod yn anodd, a pe byddai ni yn deud o stymots, mi byddai hwnna'n ymddangos yn ffals ac yn anghywir hyd yn oed. Nid difaterwch, nid eistedd yn ôl a deud dim neu gwneud dim. Cymododd y stoic yn deud, wel, mae yna drefn, a fedrwn ni newid y drefn, so'r unig beth gallwn ni wneud ydy i oddef o. A dioddef felly efo ryw ysbryd stoicaidd sydd yn gritio tith a mynd trwyddo fo. Cofio dad a mam yn mynd am wyliau i Israel. Ac oedden nhw mewn ryw eglwys coptic. Ac oedden nhw'n cael ei dangos rownd yr eglwys yma gan ryw fynach coptic. A be oedd o'n neud, oedd o'n cerydded yn dawel, dwi wedi sôn o'r blaen, oedd o'n cerydded o'i blaen nhw, yn ail ddeud yr un geiriau, take it easy, take it easy, take it easy. A dyna oedd i bolisi, fe dyna i ffordd o fyw, pych a panigio, take it easy. A nid dyned i'r tangnefedd sydd yn ffrwyth yr ysbryd glân. Rhywbeth positif. Nid diffyg cynnwrf, nid diffyg trwbl, nid diffyg rhyfel. Mae'n rhywbeth llawer mwy na hynny, mae'n rhywbeth positif. Lle da ni'n cael yn llenwi â rhywbeth cadarnhaol. Be ydy o? Wel, y tangnefedd ydy cael gwybod bod perthynas ni efo Duw yn iawn. Dyna lle da ni yn profi yr heddwch yma. Yng ngharddeden, be ddigwyddodd oedd bod y heddwch wedi cael ei golli yn doedd. Mi oedd Adda a Gefa yn byw ar y dechrau mewn harmoni perffaith efo'r greadigaeth ac efo'i creawdwr. Ac oedd pob peth yn ymddangos yn dda. Doedd na ddim cynnwfr, oedd pethau'n gadarnhaol, pethau'n bositif. Ac oedd Adda'n cael mwynhad yn ei lafur yn gosod trefn ac yn cadw gardd Eden. Oedd Efa'n cael bodlonrwydd mawr yn bod yn gymar ac yn ymgeledd cymwys i Adda. Ac oedd pob peth yn ymddangos yn dda, ond yna, fe dorwyd ar hynny. Beth o'n nhw'n ffordd i hynny. Ac wrth fynd i ffordd i hynny, oedd y cynnwyr yn dechrau roi mewn, oedd nhw'n gorau cuddio oddi wrth i creawdwr pan oedd nhw'n clywed i laisio yn symud. Ond oedd na fwy na hynny'n doedd. Oedd na wrthynebiad yn dod rhyngddyn nhw a torri lawr rhyngddyn nhw a'r cread. Chwys dy wyneb. Oedd Duw'n sôn wrth Adam am lyfuriau trwy chwys i wyneb ar ddeiar ddim eisiau rhoi fyny i ffrwyth yn y hawdd. Nid oes heddwch, medd yr arglwydd i'r rhai anniwiol. Ysia 48 arno 22. A dyna'r eglur had ar yn byd ni bod y berthynas wedi torri i lawr a bod na ddiffyg harmoni, bod na ddiffyg tangnefedd. A tra bod yn pechodau ni'n dod rhyngddo ni a Duw, mi allwn ni lenwi'n bwydau efo pob peth arall yn meddwl bod pob dim yn iawn. Ond, trigaredd Duw ydy bod o'm yn gadael i ni fod felly. Mae o yn cyffwrdd yn bywydau ni, a mae o'n dod yn agos a da ni'n sylweddoli bod na rhywbeth sydd ddim yn iawn. Da ni'n sylweddoli bod na rhywbeth sydd o'i le. O'n i prawn ma, o'n i'n darllen hanes Gideon yn llyfr y Barnwyr. Mae rai mi gyfaddet ydy llyfr y Barnwyr ddim yn un o'n hoff lyfrau fi. yn y Beibl. Mae yna rhywbeth yn dychrynllyd yna, ac eto mae yna wersi sydd yn gynorthuol i ni. A mae Gideon jyst yn meindio ei fusnes, yn byw i fywyd, yn trio byw i fywyd yn dawel tra mae'r Amalekiad yn blino Israel. A wedyn mae'n cael gweledigaeth. Mae angel yr arglwydd yn ymddangos iddo fo. A mae o'n meddwl, mae ryw freuddwydio, mae'n gosod prawf i'r angel yma. A mae'n deud, wel, aros funud bach, a mae'n rhedeg i nôl ryw gig a ryw fara a roi o ar graig a mae'r angel yn peri bod fflam o'r nef yn disgyn a mae'r cyfan llosgi ac yn sydyn mae Gideon yn sylweddoli na mae Duw yma a mae'n cael braw difrifol yn barnwyr penod chwech ac wedyn mae'n deud yn adnod 22 yna sylweddolodd Gideon mae angel yr arglwydd oedd a dywedodd gwaedd i farglwydd yw am i mi weld angel yr arglwydd wyneb yn wyneb mae'n gwybod bod rhywbeth o'i le diffyg heddwch diffyg tangnefedd a mae eisiau dod trwad i brofi tangnefedd a mae'r atem dod dywedodd yr arglwydd wrtho heddwch i ti, paid a gofyn i ni byddu farw. Ac adeiladodd Gideon allor i'r arglwydd yno a'i henwi Jehova Shalom, sef mae'r arglwydd yn heddwch neu Duw yr heddwch. Dyna y peth y mae Duw yn ei drigaredd yn ei wneud i ni, mae'n gadael rhyw anes mwythyd yn ein calonau ni weithiau bod pethau ddim yn iawn. Fel bod ni'n ceisio yr heddwch y mae o yn gallu i roi. A mae'n dod â heddwch i ni. Sut? Trwy yn cyfiawnhau ni yn ei fab, a ni'n cael gafel ynddo fo trwy ffydd. Fel o'n i'n darllen yn Rhyfeiniad ar 5 bennod. Am hynny oherwydd ni'n bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ni dyma newyddion da ar Efengyl. Mae ffrwyth yr ysbryd yn dod o newyddion yr Efengyl wrth i ni fyfyrio ar y newyddion yma, wrth i ni feddwl amdano fo ac sylweddoli. O'r dechrau gogoniad yn y goruchaf i Dduw ac ar y ddaear tangnefedd oedd can ar angylion ynde. Pam gan oedd i chi geidwad yn unas Dafydd? A'n anghyfiawnderau ni yn cymryd ymaith yn tangnefedd, mae gyfiawnder o yn dwyn y tangnefedd yn ôl i ni. Cynifer ag ei derbyn i asant efe fe aroddau sydd yn allu i fod yn feibion ein blant i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Ac os da ni'n blant, da ni hefyd yn etifeddion, etifeddion i Dduw a chyd etifeddion a Christ. Ac felly nid yw rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfa'r nhw unrhyw fath. Yr hen gyfeithiad o Rhyfeiniad 8, nid oes nawr gan hynny ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Ac o fan mae'r tangnefedd yn dod. Chi'n meddwl am blentyn yn yr ysgol a mae'n gwybod bod wedi'i gwneud rhywbeth o'i le a mae'n gwybod bod y prifathro'n chwilio amdano fo. Dim tangnefedd. Chi'n meddwl am berson yn byw mewn gwlad a gwybod bod yr awdurdodau'n chwilio amdano fo. Dim tangnefedd. Ond beth am enaid yn y greadigaeth yma a gwybod bod y creawdwr ddim yn iawn efo fo, bod pethau ddim yn iawn rhwng efo fo a'i greawr. Lle mae posib ffoi? Sut allwn ni gael i ffwrdd oddi wrth o'n fedrwn ni ddim? Fedrwn ni ddim dianc oddi wrth efo. Ond mae'r Efengyl yn deud bod y gwaredwr o'n plaid ni. yn y gwaith mae wedi'i wneud. A dyna, felly, dyn ni'n gallu deud yr hwn i darbedodd ei briod fab, ond ei draddodi i farwolaeth, trosom ni oll. A pan dyn ni'n cael gafel yn hwn, a pan dyn ni'n atgoffa'n un yn ohono fo, a pan dyn ni'n dadle efo'n heneidi, a ni'n dadle efo'r diafol, pan mae o'n trio deud yn wahanol i ni, dyn ni'n dadle a deud, na, mae Crist wedi marw mewn pryd dros rai fel fi. A mod i cymryd yn rygion i fi. A mod i talu'r pris yn llawn. Yna, dyn ni'n gallu profi y tyngnefedd yma. Yma Dyw yn ei roi. Ond be ydy'r... Sut mae'r tyngnefedd yma'n gweithio allan yn bywyd ni felly? Os dyn ni ddim yn sail y tyngnefedd ydy ffaith bod Crist wedi marw trosto ni a ni'n cael bod yn blant i Dduw. Sut mae'n gweithio allan yn bywyd ni? Wel, y peth cyntaf ydy heddwch cydwybod. Ynde? Cyntaf Ioan, y bennod gyntaf. Os cyffeswn, yn adnod naw, os cyffeswn ein pechodau, a mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeuau i ni ein pechodau yn glanhau o bob anghyfiawnder. Os dywedon nad ydym yn pechu, yr ydym yn ei wneud i ef yn gylwyddog ac nid yw ei air ef ynom. So, pan da ni'n cael dod at Dduw a gwybod be mae Dduw wedi wneud drosto ni, da ni'n cael cyfaddef yn beie, gyrifrono, a mae o'n yn glanhau ni. Mae gwaed Iesu Grist yn glanhau ni, mae gennym ni gydwybod glir. Ydych cydwybod chi yn glir? Ydych chi'n gwybod chi'n dawel heno? Ydych chi'n dal i gario eich pechodau o gwmpas efo chi? Chi'n bod darlun eto dwi wedi ddefnyddio o'r blaen yn rhwydded yr efi. Pan dwi'n tynnu drwydded allan a dwi'n edrych arni, mae yna rhywbeth yn pigo yng nghalon ni. Pam? Achos fanau mae'n deud mod i cael 3 pwynt ar yn rhwydded i. Ond y gwir ydy, mae'r 3 pwynt yna ydy hen fynd, mae tua, wel, mae dros 20 mlynedd i fi ers i fi gael y 3 pwynt yna. Bydd ddylwn i wneud i anfon y drwydded mewn a fyddwn ni'n cael drwydded arall yn ôl sydd yn lan. Ond dwi'n cario'r drwydded efo'r 3 pwynt yna trwy'r amser. A mae'n rai pobl, maen nhw felly efo'i pechodau, maen nhw'n cario nhw efo nhw trwy'r amser. Ewch â nhw at y groes. Gadewch nhw fanne, peidiwch â mynd nôl i boeni amdano fo, rhowch nhw wrth draed yr arglwydd Iesu, wrth draed y groes, a dydwch, dyna fo, dwi'n credu bod y gwaed yn golchi'r cyfan ymaith. A dwi'n gofyn am ras ac yn gymorth yr ysbryd glân i beidio gwneud yr un peth eto. Heddwch cydwybod. Mi ddylen ni fod yn gallu deud, mi dafla maich oddi ar fy ngwar. Wrth deimlo dwyfol loes. Ei ogrwydd fel y mynyddoedd byd drin ganu wrth dy groes. Heddwch cydwybod. Heddwch ynglyn â be mae Dyw yn wneud yn eich bywyd chi. Chi'n cofio'r adnodau fel maen nhw yn Rhyfeiniad penod 8. Chi'n meddwl am y cyfan sydd yn cael ei ddeud fano am gynllun Dyw ar gyfer i bobl. Rhyfeiniad 8, adnod 28. Gwyddom bod Dyw ym mhob peth yn gweithio ar daioni gyda rhai sy'n ei garu, rhai sy'n wedi galw'n ôl ei yfwriad. A wedyn adnod 31, o ystyried yn oll beth oedd y wedon os yw Dyw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Dyw ei fab ei hun ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll, ac os rhoddodd ei fab sydd y gall beidio rhoi bob peth i ni gydag ef. I dyna pam nes i ganu, yn cael ni ganu drwy fi fynydd o'r olewydd. Dych chi'n meddwl am yr arglwydd, ac os oedd na ansicrwydd yn ei fywyd o unrhyw le, os oedd na amheuaeth neu far cwestiwn a fyddai fo'n llwyddo yn ei waith o ddod i achub y byd. Yng ngardd Gethsemane oedd hynny. Lle oedd o'n dod ar chwys fel dafnau a waed ac oedd o'n gofyn i'w dar, os di o'n bosib cymer y cwpan yma oddi wrthyf. Ond mae'n dod a sylweddoli na mae'r tad wedi trefnu pob peth yn dda. A mae'n rhoi di hynna'n yn wyl o'r tad. Ac o fan ymlaen, dych chi'n edrych ar hanes y gwaredwr, a mae pawb arall mewn cynnwch, does dim tangnefedd gan yr archoffeiriad, ar offeiriad, mae'n cynllwynio, sut fedrwn ni gael gwared â hwn? Does dim tangnefedd gan Peilat, mae'n ei brofio, a mae'n gwybod fod y gwaredwr yn ddieog, mae'n gwybod fod y lleill yn ei gondemio achos bod nhw'n ei ddigeddus. Mae'n gwybod i o ddim yn heiddi marwoleth. A mae'n trio ffeindio rhyw ffordd o'i ollyngon rhydd. Mae'i wraig o yn anfon ato fod wedi cael breuddwyd gad y dyn yma fynd paid a wneud dim byd efo fo. Mae hynny wedi disgyblion mewn terfysg ddim yn gwybod beth hi'n wneud a maen nhw'n ffoi. Ond mae'r arglwydd trwy'r cyfan efo tangnefedd yn llenwi galon bod yn dawel yng nghynllun Dew. Os di Dyw di rhoi di fab drostoch chi? Mae amgylchiadau ofnadwy weithiau ddod i chan chi. Ac eto, da chi'n gallu trystio Dyw. Trystio i fod o in control a'i fod yn trefnu pob peth yn dda. A fod o ddim yn mynd i wastraffu gwaed ac aberth ein harglwydd Iesu Grist, a bod o'n mynd i wastraffu'r ymdrech mae wedi roi i mewn i'ch bywyd chi, i'ch cael chi'r fan lle ydych chi'n ei weld o ac yn ei garef o ac yn ei ddilyn o. Da ni'n blant Dyw o dan i ofal. A da ni'n gwybod weithiau bod ni'n mynd gweld be mae'n neud. Pas o plentyn sydd diwrnod cynta maen nhw'n gorau mynd i'r ysgol yn meddwl pam bod dad a mam yn anfon i'r ysgol. Ta lot gwell gan ei fod gartre lle dwi'n saff a maen nhw'n ofnus a maen nhw'n bryderus pan maen nhw'n gorfod mynd i'r lle newydd yma, lle diarth yma. Efo'r dad a mam ddim o gwmpas, ddim mwy. Ond dach chi'n gwybod bod rhieni'n danfon plant i'r ysgol, e'r lle sydd yn nhw? Neu gobryn bod chi'n danfon plant i'r ysgol yn syml achos bod y ddeddf yn dweud bod rhaid i chi a fyddwch chi mewn trwbl os na fyddwch chi yn ei danfon nhw'n e. Ond mae Dyw neu ddech chi'n cofio fel oedd Iesu Grist, ydych chi a chi'n ddrwg, gallu roi rhoddau'n da eich blant, cymaint mwy ar eich tad o'r nef, bethau da i'r rhai. A ofynant ganddo. Felly, da ni'n gallu meddwl yn y Beibl am Elias. Yn mynd i'r anialwch i ddyffryn Cerith a'r brain yn dod â'i fwyd o fo. Wedyn mynd i Sarefta at y wraig gweddw a Dyw yn ei drygaredd yn ei fwydo fo fan yne. Cynllun perffaith Dyw. Cori Ten Boom. Cofio amdani hi yn Harlem yn ystod y rhyfel yn trefnu i ddewon gael dianc rhag yr awdurdodau. A mae'n cael ei dal yn y diwedd a mae'n cael ei gosod mewn carchar. A mae fannau mewn cell, mae wedi bod yn sal, mae wedi bod y ddim yn dda, mae'r lle'n fudur, mae, does na ddim byd yn edrych yn dda yn y sefyllfa, mae'r milwyr yn greul yn y cyflawn. A mae'n edrych o'i chwmpas. A wedyn mae'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist. Be oedd yn fwy o golli'r dydd na mynd i'r groes ar un olwg. Oedd o wedi goncro gan i elynion wrth o fynd i'r groes. Ac eto o'r goncwest yna, dyna ddechrau i fuddugoliaeth o ar un olwg. Ac oedd hi'n dweud, dwi wedi nghoncro fan yma. Mae'r holl waith nes i am ddiffyn i ddewon wedi cael ei ddifetha rŵan. Ond o'r goncwest yma, os di'n had o'r nef yn llywodraethu, mae yna fuddugoliaeth fwy yn mynd i ddod. Heddwch ynglyn â bod Duw'n gwybod be mae'n neud yn eich bywyd chi, a mae cynllun Duw rhagluniaeth fawr yn ef yn dda ar eich cyfer chi. Heddwch ynglyn â gwaith Duw. Ewch i'r holl fyd a phregestwch yr Efengyl i bob creadur. Yn swnio'n anodd yn ydy. I ddweud i gwir, y broblem ydy nid mynd i'r holl fyd, ond mynd at y byd dan ni'n ei adnabod y bobl dan ni'n ei plith nhw ac yn ymlaen. Sut fedra i siarad efo nhw am yr Efengyl, a mae yna rhyw ofn yn dod mewn yn aml iawn. Ond os di pethau'n dda rhyngddai a Duw, yna fel dydodd rhywun, dwi'n anfarwol nes bod yng ngwaith i wedi gorffen. Howell Harris yn mynd ar Efengyl i'r bala, ac oedd yn llychio cerig ato fo, rhywun yn seithi tu ôl iddo fo ac yn y blaen, a mi ddihangodd o dim ond jyst i anca fo'i fywyd, felly wedi glwyfo ac yn mynd o bala lawr i'r Anuwchlen. Ar ôl glanhau i glwyfo ac yn y blaen, be ddigwyddodd i Howell Harris y diwrnod wedyn? Ath o fynd i chwilio ar ôl eich nath yn ôl i bala eto, i bregethu. Elias, yn wanted man, chi'n meddwl, oedd yna bosteri o gwmpas lle, pe bydd yna bosteri ar gael. Oedd y milwyr yn chwilio amdano fo bob man. Mae Duw'n dweud, dos ymddangos i Ahab. Hey, hold on, wan. Ymddangos i Ahab? Na, dwi eisiau ti fynd. A dim problem, mi aeth o ac ymddangos i Ahab. A be mae'n deud wrth Ahab? Dos y galw broffwydi Baal a galw Israel draw i fynydd Carmel. A dyna lle mae'r gystadleuaeth hwnna. 400 o broffwydi Baal, 400 o hanner o ffeiriad. Dwi'm yn cofio rhifen iawn, ond o ffeiriad ac oedd yna broffwydi Baal. Oedden nhw gyd fanne. A Elias ar ei ben i hynna'n. Ond oedd o tangnefedd yn ei galon. Ynglyn â be oedd o'n neud, achos oedd o'n gwneud gwaith Duw. A felly, mae Crist wedi addo ar graig hon yr adeilad a fe eglwys a ffyrdd uffern nes gorchfygan ti. Mae ganddo ni waith i wneud. Os dim eisiau ni fod â chynnwrf yn ein calon o diar beth sy'n mynd i ddigwydd. Rhaid ni wneud o'n ffyddlon i sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Tangnebedd ynglyn â gallu'r Efengyl. Chi wedi teimlo bod chi'n wneud rhywbeth os dim pwynt i wneud o. Mae yna bobl weithiau'n teimlo felly ynglyn â'r Efengyl. Dwi'n mynd i ddeud yr Efengyl wrth bobl a dyn nhw'n mynd i wrando. Dyn nhw'n mynd i gael ei newid ganddo fo. Na gallu Duw yw'r Efengyl er i achodoriaeth i bob un sy'n credu. A pan mae perthynas ni'n iawn efo Duw, dan ni'n gwybod, mae nid trwy'n clyfrwch ni fydd pobl yn cael ei newid. Nid trwy'n wneud rhywbeth spectacular gaeth pobl ei newid, ond trwy i'r Efengyl gael ei eglur oedden nhw ac iddyn nhw ymateb wrth i ysbryd glân Duw weithio ni cael nhw. Ac wrth i ni ymroi i wneud hyn, o dan y cyfan mae'r sicrwydd rhyfeddol yna, bod tragwyddoldeb yn ddiogel i ni. Byw i mi yw Crist, meddai Paul, a marw sydd elwr, ond sydd yn credu yno fi er iddo farw a gaiff fyw, meddai'r arglwydd Iesu Grist. Bendigedig, meddai Pedr, fydd o Duw a thad i'n arglwydd Iesu Grist. O'i fawr drygaredd fe barodd ef i'n genyn i o'r newydd i obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oedd hi wrth y meirw. I etifeddiaeth nellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chi. Chi sydd trwy ffydd dan warchod gallu Duw hyd nes y daw i achodwriaeth. Felly, wrth i ni feddwl am hwn yn ein bywyd ni, os da ni'n pwyso'n gyson ar drigaredd Dyw yn Iesu Grist, da ni'n gwybod bod yn perthynas ni a fôn iawn, a felly mae pob peth arall yn cael ei effeithio gan y sicrwydd yna. A da ni'n gallu mentro yn hyderus i fyw yn bywydau. Cyn gorffen, gael jyst sôn yn sydyn am gwpl o bethau sy'n gallu torri ar draws yn tangnefedd ni. Dyn ni'n colli golwg ar y gwaredwr, colli golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio Pedr? Ac oedden nhw yn y llong ar y môr, ac oedd y gwynt wedi codi ar un storm ac yn y blaen, ac oedd hi'n banics mawr. Wedyn dyma'r arglwydd Iesu'n cerdded ar y dŵr. A Pedr yn edrych draw ar disgyblion yn cael braw i ddechrau. Iesu ni, peidiwch ag ofni. Oedd rhywun yn dweud yn ar y blaen bod yna 365 wyth yn y Beibl mae'r geiriau na cofnwch neu peidiwch ag ofni yn ymddangos neu un ar gyfer bob dydd o'r flwyddyn. Wel, dyna un o'r troen dyma Iesu'n dweud wrth y disgyblion, peidiwch ag ofni, fideo. A peth yn neud os ti ydio, wel gad i mi ddod ata ti ar y dŵr. Tyrn, meddai Iesu. A dyma Pedr yn cerdded ar y dŵr ac oedd pob beth yn gret. Ond yna, pan welodd e fe gwynt yn gryf, fe ofnodd. A mae dechrau sydd o. Pam oedd o'n i cymryd i olwg oedd i ar yr arglwydd Iesu Grist? Oedd o'n i edrych ar... Wel, da chi'n mynd gallu gweld gwynt, ond oedd o'n i'n gallu edrych ar y tonnau a gweld effaith y gwynt a chlywed y sŵn. Dyna pryd mae o'n ofni. Wrth gymryd i olwg oedd i ar y gwaredwr. Drychwch ar y gwaredwr. Ceisiwch eich atgoffa eich hunan ohono fo. Darllenwch i hanes o'n gyson. Canwch emynau sydd yn sôn am y gwaredwr. Addolwch o yn gyson. A mi gewch chi gadwch golwg arno fo neu dyn ni'n colli tangnefedd. Beth arall yn y Beibl sydd yn amlwg yn bwrw tangnefedd pobl ydy edrych ar a chenfu gennu wrth lwyddiant yr anniwiol. Yr enghraifft amlwg o hwn ydy Salm 73, ynde? Lle chi'n cael y salmedd yn dweud, wel, mi o'n i fel mil, o'n i fel anifel, o'n i mor wirion. Pam, o'n i di edrych ar yr anniwiol ac o'n i wedi cenfu gennu. Edrych, dyma hwyr hydrogionis, bob amser mewn esmwythyr ac yn casglu cyfoeth, yn gwbl ofer y cedwais fy nghalon yn lan a golchi fy nwylo am fy mod yn ddi eog. A dydw i dydd rwy fi wedi fy mhoenydu ac fy mcosbu'r bob bore. Mae nhw'n ei chael i'n hawdd a dwi'n ei chael i'n anodd. Ac oedd hi dangnebydd o wedi mynd. A ni wylio rhag cenfigen. Gwylio rhag bod neud i geddus o bobl eraill. Ar be mae'n bryd ni? Dewiswn gadw drws yn hyf yn yw, o flaen trigo ymhebyll a niwioldeb. Well gan ei fod yn borthor bach syml yn agor y drws yn hyd yw, a cael gorwedd yn ôl ar y cwshins cyfoethus mewn pabell gan yr anniwiolion. Beth arall sydd yn bwrw tangnefedd wrth gwrs ydy pechu. Pan da ni'n gwneud rhywbeth o'i le, pan da ni yn torri gorchymyn yr arglwydd, adda yn pechu, colli tangnefedd, sut fedra'i wynebu Dyw. Pedr yn gwadu, colli tangnefedd, a rhedeg oddi wrth gwaredwr. Pan da ni'n pechu a da ni yn pechu, wel, peidiwch jyst cario ymlaen gan obeithio bydd o ddim yn cyfri. Ewch yn ôl at y groes, dewch ar methiant i'r groes a gofynnwch i'r arglwydd am ei faddeiant ac am ei drygaredd. A wedyn, mae'r tangnefedd yn gallu dychwelyd. Diddordeb afiach mewn dadleuon. A hwn yn rhywbeth sydd yn wir yn arbennig yn ymywyd eglwysi. Chi'n cofio fel oedd Paul yn rhybuddio Timotheus, yn ei ail ystyr i Timotheus, yr ail benod, y adnod 23. Paid â gwneud dim a chwestiynau ffôl a diddysg, bywyddos mae codi cwyrlon a wnaant. Mor aml yn dydyn ni'n gwybod am eglwysi'n cael ei rhwygo gan ddadleuon am pethau mwyaf sili, mwyaf dibwys. A ship carrying red paint collided with a ship carrying blue paint. Both crews are said to be marooned. Pan da ni'n mynd a gadael y pethau yma lenwi yn meddyliau, yna, mae'n bwrw'n tangnefedd ni. Da ni'n mynd cael yn golwg ar y peth iawn. A'r peth arall sydd yn bla i dangnefedd ydy gosip neu siarad anghyfrifol. Oedd Iago'n sôn am y tafod. Am beth bach. Ond fel lliw llong yn rhywbeth bach. Ond y lliw yn llwyddo i symud y llong. Felly mae'r tafod yn gallu effeithio ar y bob dim. Mae o'n dan, meddai Iago. A mae'r gosip yn rhywbeth sydd yn bwrw tangnefedd rhywun. A mae o'n cael gwared ar un sy'n ganolog yn ein bywyd ni pan dyn ni'n ymddiddori yn y pethau yna. Un o'r pethau braf am yr eglwys yma ydy mor heddychlon mae wedi bod yn ymplith ni. O'n i siarad efo gweinidog wsos dwytha yma ar y ffôn efo gweinidog. A holi sydd oedd pethau yn yr eglwys ac oedd yn deud, wel, oedd gyda ni gyfarfod swyddogion dyna'r y blaen, dyna'r mae rhywun yn deud, wel, gadwch i ni ddiolch bod gyda ni ddim problemau amlwg yn yr eglwys yma ar y funud. Gennych chi ddiolch i Dduw a gweddio bydd pethau'n parhau felly. Ffrwyth yr ysbryd yw tangnefedd. Cadwch i ni geisio y tangnefedd yma yn Llynen. Mae'n mynd i ganu